Publice Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Electorală Centrală a respins înregistrarea lui Adrian Candu în calitate de candidat la prezidențiale.
De astăzi începând, putem considera că întregul proces este fraudat.
Ce nu este permis candidatului, este permis președintelui. Igor Dodon spune că va mai umbla o vreme prin școli, în ciuda interdicțiilor antiepidemice.
În calitate de președinte, până a fi înregistrat în campanie electorală, eu pot să am întrevederi la inițiativa directorului, că ieri am avut în liceul din orașul Leova, liceul Mihai Minescu, un liceu foarte frumos.
Mai relatăm despre criza din Belarus, examinată astăzi și de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 665 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 6 sunt din import. Din Turcia și Ucraina sunt câte 2 și câte unul din Italia și Marea Britanie. Starea de sănătate a persoanelor infectate este aceasta. 578 sunt în stare gravă, dintre care 36 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. 1380 sunt în stare de gravitate medie, ceilalți pacienți fiind în stare satisfăcătoare. În total, în Moldova, 33.734 de persoane au fost tratate de COVID-19 și 1.186 au decedat. Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a lui Adrian Candu la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În România, în ultimele 24 de ore, au fost depistate 1.527 de cazuri noi de COVID-19 din 25.254 de teste efectuate. Alte 48 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus. La terapie intensivă sunt internați 447 de pacienți. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 4.360 diagnosticate cu această infecție au decedat. În România au fost prelucrate 2.185.923 de teste. Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prezentată de Uniunea Europeană pentru a lansa o monitorizare asupra presupuselor încălcări ale drepturilor omului în Belarus, pe fondul represiunilor împotriva protestatarilor care cer demisia președintelui Alexandru Lukashenko. Înaltul comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michel Bachelet, a primit mandatul de a monitoriza îndeaproape situația din Belarus și de a prezenta un raport cu recomandări până la sfârșitul anului. Măsura a venit în ciuda eforturilor Rusiei, care și-a declarat sprijinul pentru Lukashenko, încercând să dilueze mesajul rezoluției adoptate astăzi. Rusia, care nu are vot în calitate de observator, a depus 17 amendamente la rezoluție, dar toate au fost respinse. Rezoluția Uniunii Europene a fost adoptată după ce 23 de țări au votat pentru, 2 împotrivă și 22 s-au abținut la forumul de la Geneva, care are 47 de membri. Rezoluția a fost votată după ce una din liderile opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, a cerut Minskului să permită desfășurarea unei misiuni internaționale care să documenteze posibilele abuzuri comise de Lukashenko și guvernul său împotriva protestatarilor pașnici care au contestat masiv rezultatele scrutinului din 9 august. Remarcile ei au venit în timp ce ONU a avertizat cu privire la posibilitatea, cităm, unei alte cortine de fier care să coboare peste Europa. Tihanovskaya a repetat că opoziția dorește reluarea scrutinului de data aceasta cu respectarea normelor democratice. Subliniez încă o dată disponibilitatea noastră de a discuta cu autoritățile și de a căuta o soluție pașnică la criza care a afectat națiunea noastră, a spus ea. Ambasadorul Belarusului la ONU, la Geneva, Yuri Abrazevici, a declarat că nu este acceptabil să se utilizeze Comitetul ONU pentru Drepturile Omului pentru ceea ce el a spus o intervenție în alegerile unei țări. Frontierele Republicii Belarus au rămas deschise astăzi la o zi după declarația președintelui Alexandru Lukashenko, prin care amenința închiderea acestora și posibilitatea unui război cu vecinii săi pe care îi acuză de susținerea protestelor împotriva sa, informează colegii noștri de la Serviciul Belarus al Europei Libere. Autoritățile de frontieră din Belarus au anunțat pe aplicația Telegram că a fost întărit controlul și au fost desfășurate întăriri tactice la frontierele țării, dar la punctele de control se operează intrări și ieșiri, se arată în mesajul Telegram. Kremlinul a declarat că rapoartele despre liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, despre care Germania și alte guverne occidentale spun că a fost otrăvit cu un agent nervos de tip Novichok și că a ingerat substanța bând apă dintr-o sticlă din camera sa de hotel din Siberia, drept absurdă. Echipa lui Navalny spune că o sticlă de apă a fost scoasă din camera sa de hotel din orașul Tomsk și că a fost dusă în Germania și pe ea au fost găsite urme de agent nervos din grupul chimic Novichok. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins afirmația, punând la îndoială veridicitatea acesteia. Există prea mult absurd în această poveste, ceea ce ne împiedică să credem aceste afirmații fără dovezi, a spus Peskov. Germania a cerut Rusiei să explice incidentul, dar Rusia a negat vehement orice implicare și a presat Germania să împărtășească cu experții ruși dovezile care au dus la verdictul experților germani, francezi și suedezi că liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost otrăvit cu agentul Novichok.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală a respins astăzi înregistrarea fostului speaker Andrian Candu în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, spunând că au fost comise nereguli la colectarea semnăturilor de sprijin, iar în unele raioane aceste nereguli au dus la scăderea numărului de semnături valabile sub limita acceptabilă. CEC a luat această decizie cu 5 voturi pentru și 2 abțineri, în ciuda afirmațiilor lui Candu că a depus dovezi despre faptul că semnăturile considerate problematice aparțin unor susținători reali ai săi, descalificați doar din cauza unor erori tehnice. Fostul speaker, care conduce astăzi Partidul Pro-Moldova, a spus în timpul dezbaterilor că neadmiterea sa la alegeri ar fi o comandă a președintelui Igor Dodon. Am selectat câteva fragmente din pledoaria lui Candu în fața Comisiei Electorale Centrale.
De astăzi începând, putem considera că întregul proces este fraudat. Și eu v-am adus, onorați membri ai Comisiei, 25.000 de semnături. 25.000 de semnături în Republica Moldova. Unde un cetățean poate scrie în loc de 1-7, unde în locul de anul nașterii a semnat, dar unde trebuia să semneze, a scris anul nașterii. Dar legea și spiritul legii vă permite să-l identificați și prin alte elemente, dar nu să-l excludeți că în loc de 1 este 7. Sau pe Andrian Candu să-l excludeți că el a fost scris Adrian Candu. Sau că Ion a fost scris Ivan. Deoarece sistemul pe care voi îl administrați de atâția ani și vă lăudați că echipurile e atât de bun, se pare că începe să dea greș. Și să pună mai presus soluțiile tehnice sau nesoluțiile, problemele tehnice mai presus decât un drept fundamental pe care este consfințit din Constituție.
Andrian Candu, liderul pro-Moldova, căruia Comisia Electorală Centrală i-a spus azi că nu poate candida la prezidențiale pentru că nu a colectat cum trebuie semnăturile cerute de lege. Dezbaterile Comisiei au fost urmărite online în stradă de 10 de simpatizanți ai lui Candu, care au organizat o acțiune de protest. Vorbind în fața susținătorilor după vot, politicianul a spus că va ataca decizia CEC în instanțele de judecate. Această decizie este și punctul de plecare al retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Respingerea membrilor autorității electorale cu 5 voturi pro, cererea liderului Partidului Pro-Moldova, Andrian Candu, de a fi înregistrat în cursa electorală pentru funcția de șef al statului, a fost și nu a fost o surpriză pentru editorialistul Nicolae Negru.
Și m-a surprins și nu m-a surprins. Interesant că au acceptat înregistrarea grupului de inițiativă și acum s-au legat că ar fi mai puține semnături sau semnături falsificate și așa mai departe.
Da, deci s-a invocat probleme în listele cu semnături prezentate pentru susținerea acestui candidat, printre care acte expirate indicate, nume greșite sau zeci de persoane decedate care ar fi semnat pentru Andrian Candu.
Am zis și m-a surprins și nu m-a surprins că este evident Dodon nu ar vrea ca el să participe și nu de ce că i-ar lua voturi multe și nu de ce că ar prezenta un pericol electoral, dar are el o antipatie față de Candu. Candu a spus unele lucruri care l-au ofensat, l-au jignit președinte și acum se vede că există totuși o influență asupra Cecului și lucrul ăsta s-a văzut și atunci când Cecu a prezentat numărul de secții electorale în străinătate și în Rusia a pus 38, ceea ce este în mod evident exagerat și este favorabil unui candidat. Și toată lumea îl cunoaște cine este acest candidat. Deci da, m-a mirat atunci că au înregistrat grupul de inițiativă și nu mă miră că nu l-au înregistrat, fiindcă ei sunt influențați de președintele Republicii Moldova. Nu putem să spunem că este o comisie independentă, obiectivă, imparțială.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Președintele Igor Dodon a spus că va respecta numai parțial ordinul ministrului educației, care a interzis școlilor să primească vizite ale unor persoane din afară, inclusiv demnitari de stat, sau să găzduiască manifestări care nu au tangență cu procesul educațional. Dodon se va conforma acestui ordin dat de ministrul Igor Șarov din cauza pandemiei și nu va mai merge prin școli, dar numai după ce va fi înregistrat în calitate de candidat la apropiatele alegeri prezidențiale, după cum a spus astăzi în vlogul său președintele răspunde. Disputa șefului statului cu ministrul democrat are loc pe fundalul unui val de nemulțumiri și ironii cauzat de apariția unei poze în care politicieni și demnitari taie panglica la un WC-ul de școală proaspăt renovat. Liliana Barbăroșie are detalii.
Ordinul ministrului Șarov a apărut joi după cazul cu poza de la WC-ul din școala din Rășcani, văzut în linii mari ca unul extrem de jenant, interzice în mod clar orice intervenție din afară în sistemul educațional cât durează pandemia. Se interzice, spune documentul, accesul în instituțiile de învățământ al altor persoane, altele decât copii, profesori, personal tehnic, precum și organizarea în cadrul acestora a unor evenimente ce nu au tangență cu procesul educațional, cum ar fi manifestări culturale, artistice, politice, întâlniri cu demnitarii de stat, cu alegătorii și cu candidații la funcții publice, am încheiat citatul. Cu toate acestea, președintele Igor Dodon a părut să treacă cu atenția acest amănunt din ordinul ministrului educației, când a fost solicitat să reacționeze azi în timpul emisiunii sale de pe blog, președintele răspunde. Mai întâi, el a aprobat interdicția ministrului democrat, dar imediat, în fraza următoare, a spus că a vizitat chiar ieri, în ziua apariției interdicției, două școli din provincie și că va continua să o facă în calitate de președinte atâta timp cât nu e înregistrat oficial în campanie.
Voi respecta sau nu? Evident că în calitate de candidat electoral, în momentul când o să fiu candidat electoral, este evident că vom respecta. În calitate de președinte, până a fi înregistrat în campanie electorală, eu pot să am întrevederi cu la inițiativa directorului, că ieri am avut în liceul din orașul Leova, liceul Mihai Minescu, un liceu foarte frumos. Ne-am discutat cu profesorii mai multe subiecte care pe ei interesează, nu legat de electoral. Sau ieri am avut întrevederi în liceul din orașul Taraclie, unde am discutat de asemenea subiecte care țin de activitatea sectorului educațional. Dar eu sunt absolut de acord că în procesul educațional, mai ales în campanie electorală, nu trebuie să permitem la nimeni să facă acțiuni politice.
Valentin Crudu, unul din funcționarii ministerului numiți responsabil de respectarea interdicției, spune la rândul lui că cei de la care va cere diligență pentru punerea în practică a ordinului ministerial sunt managerii școlari.
În hotărârea 26 e foarte clar scris că se interzice intrarea pe teritoriul institutului de învățământ a persoanelor care nu au nimic cu procesul.
Zicea domnul președinte că a fost și ieri la Leova, adică când era deja ordinul.
Păi el privește pe domnul președinte.
Nu o să-i sancționați disciplinar pe...
Nu, noi vorbim de sancționarea disciplinară a celor din domeniul educației.
Da, la ei mă refer.
Da, și cu anunțarea în cazul când sunt abateri de la hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deci ei sunt cei care trebuie să se autosesizeze sau chiar să se sesizeze urmarea demersurilor noastre, astfel ca să ia decizii.
În aceste condiții, nu este clar cine și cum anume va răspunde, dacă va răspunde pentru vizitele președintelui în caz că acestea vor continua în instituțiile de învățământ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre sistemul politic creat în Republica Moldova în cei peste 30 de ani de independență și despre imperfecțiunile lui, Vasile Botnaru discută în următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă și cu juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremiere.
Nu sunt specialist în materie electorală, cum domnul Boțan, dar eu cred că aici sunt niște lucruri care noi trebuie să le discutăm. Care este diferența dintre cetățenii noștri care se unesc și se duc, de exemplu, dintre anumite regiuni din, nu știu, Olanda, Marea Britanie sau Italia ca să se duc la o secție de votare? Vorbesc doar de transport, nu vorbesc de agitația pentru cine să voteze. De ce fiecare segment eu aici aș discuta? Pentru mine a fost o surpriză că domnul Olenic a fost ales pentru acea circumscripție din regiunea transnistriană. Eu cred că propaganda și transportul cetățenilor trebuie să împărțim în câteva segmente și anume influențarea sau anume transportarea în scopul de a vota pe cineva anume este una condamnabilă, dar nu însăși faptul ca să-ți unești efortul ca să te duci la o secție de votare care ți este mai aproape.
Dar eu puneam problema mai general. Dacă nu cumva, formulele democratice pe care le venerează domnul Boțan și pe care le venerează multă lume, pe bună dreptate, pentru că scrie în Constituție, dacă nu cumva oamenii cu gândirea mai șmecheră, pocheriștii, folosesc ca sub acoperirea normelor democratice, știind că domnul Boțan o să-și dea viața pentru normele astea democratice și o să le respecte, ăsta driblează normele și de fapt le folosește în favoarea lui.
Eu sunt conștient că pot fi driblat și că există oameni care vor să mă dribleze. Și eu sunt conștient de sistemul nostru care este pluralist și nu este democratic. Și știți de ce? Pentru că au fost studii care au arătat că democrațiile postcomuniste sunt imitative. În sensul că europenii, pentru a avea bunăstarea pe care o au și sistemele politice pe care le au, au luptat, au vărsat sânge, au trecut treaptă cu treaptă. Noi le luăm cu un prumut de la ei. Fără să fi trecut treaptă cu treaptă pentru ca să ajungi și să-ți dai seama
începând că... Începând de la independență.
Da, exact. Pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Asta suntem noi. Dar eu insist că după 30 de ani de nătăfleți cum suntem, ar fi o greșeală dramatică dacă am anulat tot acest parcurs și am îmbrățișat un sistem de-a lui Lukashenko. Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Cât de simpatici sunt acești cetățeni belaruși, noua generație care depășește gândirea și percepția părinților care au optat cândva pentru Lukashenko și uitați-vă la Lukashenko ce spunea. Da, s-ar putea, acest sistem l-am creat sub mine și pentru mine. Deci, fără mine acest sistem nu va rezista. Asta ne vrem noi, un președinte care să vină acum și să spună, da, domnule, hai să facem republică prezidențială, după care să vină o perioadă și să zică, nu, sistemul a fost făcut sub mine. Fără mine numai, el nu poate exista.
Un fragment din noua ediție a emisiunii Punct și de la capăt, în care moderatorul ei, Vasile Botnaru, discută cu experții Igor Boțan și Ion Guzun. Puteți asculta emisiunea integral duminică. Despre cadourile electorale făcute de politicieni înainte de prezidențiale a discutat Valentina Ursu cu locuitorii satului Lozova, raionul Strășeni. Îi veți putea asculta pe larg sâmbătă mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, dar iarăși în avanpremieră un mic fragment de pe acum.
Omul e dezamăgit din toate punctele de vedere. El nu știe încotro să ieși. Ia că a venit cineva la poartă și îi dă 100 de lei și el și a zis, da, mama dracul. Și cu asta noi pierdem. Pentru 10 minute sunt așa îi ajunge. Dar 4 ani de zile. Nu se gândesc. Pur și simplu sunt oameni care, mama dracul, nu a făcut așa, la nas fac nici aici, așa, așa. Lehamite asta omului. Disnădejdea ne duc și la râpă pe noi.
Interesul de scurtă durată și burta. Și pe de o altă parte este argumentată chestiunea asta, ținând cont de situația materială precară.
Cine ar purta mai mare vină? Cetățeanul care acceptă pomana sau politicianul care oferă această pungă electorală?
Vina este împărțită în măsuri egale. De fapt, este o interdependență.
Gândește că cu pachetul și ală hotărăște destinul țării, dar ei nu știu că ei mai tare lângloadă.
Cine poartă vină mai mare? Cetățeanul care așteaptă pomana sau politicianul care oferă acest pachet?
Ar fi normal să socoate și asta ca un fel de act de corupție și să-l iei de gât pe candidatul și ala, și cine organizat și ne întinde mâna.
Ce i-ați spune politicianului care vine cu punga electorală la
poarta legătură.
Și să vezi, aș trimite înapoi de unde a venit, că în felul ăsta umilește omul.
Ce ați spune politicianului care vine cu punga electorală, cu sacoșa?
Și aș spune, aș trimite într-un loc. Dar el nu se duce, el are pieri, are să bate joc de lume. Iau bani, iau, îi fură, vin ajutoare, ei eu, îi împart, ei nu mai dau la lume, nu mai dau pensii ca oamenii și cu mii de rubli să trăiască omul. Nu, așa ceva nu face.
Sunt politicieni în care aveți încredere?
Politicieni? Dar nu știu care sunt. Că ei văd că se mănâncă unul cu altul de la bani și de la ajutoare, să le deie, să le deie și numai lor. Dar mai dă și la omul ăsta sărac, care vai de capul lui. Nu fac nici o pomană nică, măcar că azi ești și mâine nu ești, că moarte pentru toți.
Dar dacă vin cu o pomană la dumneavoastră, la alegeri, o acceptați?
Pomana așa și ei numai atunci. Dar pe urmă gata, pomana chiar. Ea nu trebuie să-mi iei banii, am o leacă. Și pe urmă nică. Eu, senioră, dice câte zile aveți, primesc o pensie care o merit.
Urmează să aibă loc alegeri prezidențiale. Când vor avea loc, știți?
O, știm, la 1 noiembrie, dar cum știm? E...
Și ce vor decide aceste alegeri?
Nu știu, dacă și fraude cum au fost până acum, să alege nică de Moldova noastră.
De ce ziceți că până acum au fost fraude?
O, dar cum nu au fost? Dar am văzut cum m-am dus și eu cu autobuzurile oameni la Transnistria și cum le dă de bani. O arătat la televizor. Eu nu mă duc acolo, da. Dar am văzut.
De ce cetățenii mai acceptă să ia bani, să ia pomeni electorale, să-și vândă votul?
De ce? Așa care învățat să trăiască cu mâna întinsă tot timpul, să le dea cineva câștig degeaba. Dar nu-i lumea săracă, lumea lacomă.
Alegători de la Lozova, raionul Strășeni, îi puteți asculta pe larg mâine în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Trecem la actualitatea internațională. Lidera de opoziție din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, a cerut regimului de la Minsk să permită sosirea unei misiuni internaționale care să documenteze eventualele crime săvârșite de guvernarea președintelui Alexandru Lukashenko în timpul reprimării protestelor postelectorale. Între timp, Națiunile Unite au avertizat asupra unei noi cortine de fier în Europa. Cu detalii, Mircea Țicudean.
Fosta candidată prezidențială din Belarus, Svetlana Tsihanovskaya, s-a adresat astăzi prin video din Lituania, unde se află refugiată, unei ședințe speciale de urgență convocată la Geneva de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Ea a cerut încetarea violenței împotriva demonstranților pro-democrație din țara ei, insistând că ea și colegii ei din opoziția belarusă doresc dialogul cu autoritățile actuale și găsirea unei soluții pașnice a crizei. La aceeași ședință de la Geneva, Anais Maren, raportoare specială ONU pentru situația drepturilor omului în Belarus, a spus: haideți să nu permitem ca asupra Europei să coboare încă o cortină de fier. Let's not allow another iron curtain to descend on the European continent. Maren, care a estimat la 10.000 numărul celor arestați la protestele din Belarus până acum, a fost întreruptă în discursul ei de la Geneva de mai multe ori, mai ales de membrii ai delegațiilor din Rusia și din Belarus. Ambasadorul belarus la sediul ONU de la Geneva, Yuri Ambrazevici, a spus de altfel că este inacceptabil să fie folosit un for al Națiunilor Unite pentru amestecuri în treburile interne ale țării sale. Între timp, astăzi autoritățile din Belarus au anunțat că punctele de trecere a frontierei naționale funcționează la capacitate. Asta după ce, joi, președintele Lukashenko a declarat că vor fi păzite mai bine și chiar închise granițele cu Polonia și Lituania și se vor introduce restricții chiar și la granița cu Ucraina frățească. Poliția de frontieră poloneză a declarat astăzi agenției Reuters că nu a observat vreo schimbare la granița cu Belarus, iar un purtător de cuvânt al serviciului ucrainean de grăniceri a spus că de partea belarusă a graniței nu se văd desfășurări de trupe suplimentare sau echipamente care să indice intenția închiderii frontierei.
Bilanțul infectărilor la scară globală cu coronavirusul de tip nou a depășit cifra de 30 de milioane. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, țările care aduc cea mai masivă contribuție la acest bilanț rămân Statele Unite, India și Brazilia. Cum veți auzi în relatarea următoare, pregătită de Mircea Țicudean, mai multe țări europene trec la rândul lor prin ceea ce unii numesc al doilea val al pandemiei, cu cifre mai îngrijorătoare decât în primăvară.
Faktem je, že epidemiologická situace není dobrá.
Adevărul este că situația nu este bună deloc. Epidemia capătă amploare, iar numărul persoanelor spitalizate este în creștere, a spus ministrul sănătății din Cehia, Adam Vojtěch. Declarația a fost făcută joi, când numărul infectărilor cu COVID-19, într-o singură zi, a depășit în premieră Cehia pragul de 2000. După numai o zi, astăzi, vineri, s-au anunțat în Cehia peste 3000 de cazuri. În prima fază a pandemiei, Cehia, prin liderii ei politici, se mândrea că este o țară dintre cele mai puțin afectate, iar în perioada cea mai bună, în vară, ajunsese să aibă mai puțin de 100 de cazuri noi pe zi. Astăzi dimineață, Cehia a intrat de altfel pe lista roșie a Slovaciei, vecine. Cehii vor putea merge acolo numai cu test negativ sau cu obligația de a intra în carantină. Numărul cazurilor rămâne ridicat și în creștere și în alte țări europene, din Franța până în Spania sau Marea Britanie, făcându-i pe mulți să vorbească despre sosirea pe continent a valului al doilea. Că Europa trebuie să fie mai prudentă ca oricând, a spus ieri și Organizația Mondială a Sănătății, care a atras atenția la ratele alarmante de transmisie a coronavirusului și a cerut țărilor europene să nu reducă în niciun caz durata carantinei. Directorul regional pentru Europa, OMS, Hans Kluge, a spus joi că numărul cazurilor noi înregistrate luna aceasta ar trebui să fie un semnal de alarmă sau de deșteptare pentru toți europenii. Numărul cazurilor zilnice noi este în prezent de 40.000 până la 50.000, un nivel comparabil cu vârful din 1 aprilie. Dar trebuie spus că și testarea în multe țări europene este mult mai amplă decât în primăvară. Agenția de Sănătate a Națiunilor Unite a mai spus joi că nu va reveni asupra recomandării privind durata de 14 zile a carantinei, iar Hans Kluge a insistat că până și o reducere mică a acestei durate ar putea avea un efect enorm asupra răspândirii virusului. În întreaga Europa, guvernele se străduiesc să contracareze noua escaladare a epidemiei, încercând, în același timp, să evite o nouă închidere a economiei și impunerea de noi restricții nepopulare unor populații sătule de pandemie. În Franța, autoritățile pregătesc restricții mai dure în mai multe orașe, după ce rata infectărilor la scara țării a depășit constant 10.000 de cazuri noi în ultima săptămână. Ministrul francez al sănătății, Olivier Véran, a spus că noi măsuri vor fi anunțate sâmbătă pentru Lyon și Nisa, după ce săptămâna aceasta s-au impus deja restricții locale privind adunările publice la Bordeaux sau Marsilia. În Marea Britanie, noi măsuri ar urma să intre în vigoare astăzi, după ce premierul Boris Johnson a avertizat că puburile trebuie să se închidă mai devreme. În orașele din nord-estul Angliei, Newcastle sau Sunderland, locuitorii nu se vor mai putea întâlni cu prieteni sau rude în afara locuinței. Austria a anunțat că adunările în spații închise vor fi cu participarea a maximum 10 oameni de acum înainte, iar exemplele de noi măsuri restrictive sau măsuri restrictive reintroduse în Europa ar putea continua aproape la nesfârșit. Mulți experți avertizează că luna viitoare ar putea fi decisivă pentru evoluția ulterioară a pandemiei pe continent. Experții se tem că actuala strategie îndrăgită de politicieni, anume a restricțiilor, dacă se poate, minime, regionalizate, specifice, s-ar putea să nu fie de ajuns și va trebui să se revină la noi închideri la scară națională, cum au fost cele din primăvară.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
La rubrica dosare de corupție, aflați că la 9 luni de la inițierea procedurii de control al averii procurorului general adjunct Ruslan Popov, inspectorii de integritate ai Autorității Naționale de Integritate încă nu au emis un act de constatare. Într-un răspuns remis de ANI către Centrul de Investigații Jurnalistice, se arată că procedura de control încă se află la etapa de acumulare și analizare a materialelor probatorii. Examinarea unui dosar cu privire la controlul averii este mult mai amplu și mai complex comparativ cu controlele efectuate pe încălcarea altor regimuri juridice. În cadrul controlului averii sunt realizate acțiuni pentru acumularea materialelor probatorii pe toată durata deținerii funcției de către subiectul vizat, în baza cărora inspectorul de integritate poate aprecia și formula argumentativ conținutul actului de constatare, inclusiv decizia finală, se precizează răspunsul oferit de ANI. La rubrica știri citiți despre unul dintre șefii direcției situații excepționale Bălți, care s-ar fi infectat cu COVID-19 la sfârșitul lunii august. Bărbatul a venit în continuare la serviciu și ar fi răspândit infecția printre angajați.
Cu revista presei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Cristina Ursu. Iar duminică ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.